Το λόγο έχει ο καθηγητής μας, ο κύριος Γεώργιος Γαλίτης, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα «Παραδοσιακός μοναχισμός και θρησκευτικές οργανώσεις κατά την εποχή του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού». Έχετε το λόγο, κύριε. Ήταν καθηγητής μου ο κύριος Γαλίτης. Πριν 30 χρόνια, όταν ήταν νεαρός φοιτητής. Για να μην πείτε, 35, 35 λέει ο πατήρ Αθανάσιος. Τον είχαμε καθηγητή.
Σεβασμιότατε Άγιε Πρόεδρε, σεβασμιότατοι, Άγιε καθηγούμενε της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, σεβαστοί πατέρες, σεβαστές γερόντισσες, κυρίες και κύριοι, το θέμα που μου εδόθη προς διαπραγμάτευση είναι ευρύτατο. Είναι ένα θέμα που απαιτεί ειδική εξονυχιστική έρευνα, η οποία θα αποτυπωθεί σε ένα πολυσέλιδο χοντρό βιβλίο. Είναι ένα πολύ καλό θέμα διδακτορικής διατριβής. Ο ομιλών δεν μπορεί να περιλάβει στα 20 λεπτά της ώρας τίποτε περισσότερο από μερικές επισημάνσεις που δεν εξαντλούν καθόλου το θέμα, αλλά που όμως δίνουν αφορμές για σκέψεις και περαιτέρω μελέτες από τους ενδιαφερομένους. Μετά τις διευκρινήσεις αυτές, εισέρχομαι αμέσως στο πρώτο μέρος του θέματός μου, αυτό που αφορά στον παραδοσιακό μοναχισμό. Τι μοναχισμό βρήκε ο γέρον Ιωσήφ στο Άγιον Όρος? Εδώ θα αφήσω να ομιλήσει ο πνευματικός εγγονός, ο πανοσιολογιότατος καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, κύριος Εφραίμ, ο οποίος γράφει σε πολλά σημεία του πρόσφατου βιβλίου του «Αίσθησης ζωής αθανάτου» ότι ο γέροντας Ιωσήφ έζησε σε μια περίοδο κρίσεως και παρακμής του αγιορητικού και γενικότερα του ορθόδοξου ησυχαστικού μοναχισμού. Η παρακμή αυτή έχει τις ρίζες της στο αντιμοναχικό πνεύμα που επεκράτησε κατά τη Βαβαροκρατία, στο οποίο θα προσέθετα εγώ και στην επίδραση του διαφωτισμού, όπως τον έζησαν οι Έλληνες. Το πνεύμα αυτό, κατά τον πατέρα Εφραίμ, εισεχώρησε και στα μοναστήρια, με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί ο μοναχισμός από την ησυχαστική παράδοση και να αλλοιωθεί έτσι ο χαρακτήρας του. Και ο προηγούμενος της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, γέρον Εμιλιανός, χαρακτηρίζει την εποχή που έζησε ο γέρον Ιωσήφ, σε ένα κομμάτι που μας διάβασε προηγουμένως και ο πατήρ Εφραίμ, καιρούς δυσχυμέρους από μοναστικής απόψεως. Αλλά και ο ίδιος ο γέρον Ιωσήφ γράφει: «Ηλιγγυώ να σας υπώ τα δάκρυα και της ψυχής μου των πόνων, τα σφωνάσω που ραγίζουν τα όρη ημέραν και νύχτα, κλαίων διότι δεν ευρύκα καθώς διαλαμβάνουν οι Άγιοι το Άγιον Όρος. Εζήτουν να εύρω πνευματικών, να με διδάξει ουράνιον θεωρίαν και πράξη. Επιτέλους, κατόπιν 2 ετών πολυμόχθου ερεύνης και κολυμβήθρας δακρύων, απεφάσισα να καθίσω εις ένα απλούν αγαθών και άκακων γέροντα μαζί με ένα έτερον αδελφών». Φαίνεται όμως ότι και προηγουμένως η κατάσταση δεν ήταν ιδανική, όπως μπορούμε να συμπεράνουμε από τον αγώνα των κολυβάδων να αλλάξουν παγιωμένες αντιλήψεις και από την πολεμική που αντιμετώπισαν από το μοναστικό κατεστημένο της εποχής. Αυτοί οι αγωνιστές της επαναφοράς της γνήσιας μοναστικής παράδοσης. Το αντίθετο προς τα μοναχικά θέσμια πνεύμα που προσέδωσε στους κολυβάδες τη σκοπτική τους αυτή ονομασία, που τελικά όμως έγινε τιμητική, το ίδιο πνεύμα κυριαρχούσε και στην εποχή του γέροντος Ιωσήφ, συντελώντας στην αλλίωση του ορθοδόξου μοναχισμού μέχρι του σημείου να αντιμετωπίζει ο γέροντας τα σκόμματα και τις ειρωνίες των άλλων μοναχών που τον θεωρούσαν πλανεμένο. Αυτός, ακολουθώντας το παράδειγμα των κολυβάδων του Αγίου Σιλουανού του Αγιορείτου που μας ανέφερε και ο γέροντας προηγουμένως και του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά παλαιότερα, τους θεωρούσαν οι αγιορείτες ως πλανεμένους. Συνέχιζε λοιπόν ο γέροντας άκαμπτο στο δρόμο του. Γράφησε μια επιστολή του. «Δια Θεών τρέχω, ου μέλημι δια τους ανθρώπους. Καν υβρίσουν, καν ονειδήσουν, καν συκοφαντήσουν, καν το όνομά μου ατιμάσουν, καν όλη η κτήσης ασχοληθεί να λέγει εναντίον μου». Φυσικά μέσα σε αυτό το πνεύμα δεν έλειπε και το μικρό λίμα, αν και ελάχιστες οι εξαιρέσεις υπήρχαν. Αυτές υπήρχαν και σε αυτές προσκολήθηκε και αυτές φρόντισε και βρήκε και σε αυτές προσκολήθηκε ο γέρον Ιωσήφ. Έγινε έτσι το όργανο του Θεού που τον ευλόγησε τόσο ώστε να καταστεί ο ίδιος γενάρχης μεγάλου πλήθους μοναχών, αναμορφωτής πολλών ιερών μονών και ένας από τους πρωτοπόρους και πρωτεργάτες της ανακάμψεως και αναγεννήσεως του αγιορητικού μοναχισμού. Πράγμα που κατά τη σοφή ρίση του μακαριστού πατρός Ιουστίνου Πόποβιτς σημαίνει η αναγέννηση του μοναχισμού, αναγέννηση όλου του χριστεπονίμου πληρώματος. Παραλείπω, πολλά είπε ο γέροντας για το πλήθος των μοναχών που ξεπήδησαν και βγήκαν και είναι οι συνεχιστές και στα μοναστήρια, τα 6 μοναστήρια, οι 1000 μοναχοί, συνεχιστές του έργου του πατρός Ιωσήφ. Και ο μεν μακαριστός γέροντας απολαμβάνει τους καρπούς του ασκητικού του μαρτυρίου στους κόλπους του Αβραάμ. Η ησυχαστική παράδοση όμως που εκείνος ανεβίωσε με τη βιωτή του και με τους πολλούς επιγόνους του ρίζωσε και αύξησε και επίησε καρπών πολλήν και επλήρωσε τα κοινόβια και τις σκήτες, τα κελία και τα καθίσματα και τις σπηλιές του Αγιονίμου Όρους και μέχρι περάτων της Οικουμένης. Μέχρι εδώ αποτύπωσα αυτά που έχουν γραφεί. Ο γέροντας ο πατήρ Εφραίμ έχει γράψει πάρα πολλά και άλλοι έχουν γράψει. Δεν μπορώ όμως να αντισταθώ στο λογισμό να μιλήσω κάπως πιο προσωπικά. Η εποχή που ασκήτεψε ο γέρον Ιωσήφ ήταν κατά ένα μέρος και δική μου εποχή. Τα τέλη της δεκαετίας του 30, από όπου αρχίζουν οι αναμνήσεις μου που θα αναφέρω στη συνέχεια, και οι δεκαετίες του 40 και του 50 συμπίπτουν με τα παιδικά, τα εφηβικά και τα πρώτα νεανικά μου χρόνια. Θέλω λοιπόν και μπορώ να δώσω και την προσωπική μου μαρτυρία. Δεν έχω το προνόμιο να είμαι μοναχός. Έζησα όμως σε μια οικογένεια που τιμούσε απεριόριστα το μοναχισμό. Το λέω αυτό για να δείξω ότι υπήρχε την εποχή εκείνη και η τιμή προς τον μοναχισμό και όχι μόνο το αντιμοναχικό πνεύμα. Ο αείμνηστος πατέρας μου, 4 χρόνια μικρότερος από τον γέροντα Ιωσήφ, είχε ποτιστεί βαθύτατα από τα νάματα που έρεαν από τη μονή του Αγίου Μάρκου στη Χίο, όπου γέροντας ήταν ο πατήρ Γαβριήλ, μαθητής του Οσίου Παρθενίου, του νέου ασκητού και ιδρυτού της μονής αυτής. Στο σπίτι μας έρχονταν πολλοί μοναχοί, όπως ο πατήρ Φιλόθεος Ζερβάκος, πατριώτης του Αγίου, του πατρός Ιωσήφ από τη Λογκοβάρδα, αλλά και άλλα, από άλλα μοναστήρια που δεν θέλω να τους αναφέρω τώρα, άνδρες όλοι ευλαβείς και ενάρετοι. Στη βιβλιοθήκη του πατέρα μου, εκτός από τα νομικά βιβλία που ως δικαστής τα είχε απαραίτητα για τη δουλειά του, πολύ μεγάλο μέρος καταλάμβαναν τα πατερικά κείμενα, ιδίως των νηπτικών πατέρων. Κάθε λεπτό που είχε ελεύθερο από τις επαγγελματικές του ασχολίες εντρυφούσε στα καλογερικά βιβλία. Φιλοκαλία, Ευεργετινός, Κλίμαξ, Ισαάκος Σύρος, Εφραίμος Σύρος, Σιμεών ο Νέος Θεολόγος, περαιτέρω Αόρατος Πόλεμος, Πνευματικά Γυμνάσματα, Ασκητικά του Μεγάλου Βασιλείου, Διονύσιος Αρεοπαγίτης, όλα αυτά τα βιβλία τα έχω και είναι μουτζουρωμένα από τις πολλές υπογραμμίσεις. Εμείς τα παιδιά διαβάζαμε πιο απλά, όπως η Βίη των Αγίων, από το Εκλόγιο και την Καλοκαιρινή του Αγαπίου Λάνδου. Φυσικά είχαμε και όλες τις εκδόσεις του Βολιώτη Σχοινά, με τον οποίο ο πατέρας μου διατηρούσε προσωπική φιλία. Και το Κομποσχοίνι φυσικά δεν μας ήταν άγνωστο. Στο τραπέζι που ήταν πάντα κοινό, ακούγαμε συνήθως διηγήσεις από το γεροντικό αντί για παραμύθια. ή για γέροντες αγιορείτες, έτσι ώστε τα καρούλια και τα κατουνάκια είχαν αποκτήσει μυθικές διαστάσεις στα παιδικά μας μάτια. Γιατί τα λέω αυτά και τι αξία έχει η προσωπική μου εμπειρία. Με όλα όσα είπα, θέλησα να υποδηλώσω ότι ο μοναχισμός της εποχής εκείνης μπορεί να ήταν παρρικμασμένος γενικά. Όμως, όπως υπήρχε το μικρό λίμα στο Άγιον Όρος και αλλού, έτσι υπήρχε και στον κόσμο. Το καντήλι του ησυχασμού δεν έσβησε. Μπορεί να τρεμόσβηνε. Όμως ήταν αρκετό το φως του για να φωτίσει ψυχές και για να μεταλαμπαδευτεί αργότερα και να φουντώσει ως φλόγα πυρπολούσα. Και μπορεί οι μοναχοί τότε να μην ήξεραν πολλά. Μπορεί να μην ασχολούνται παρά μόνο με την προσευχή, τη μελέτη και το εργόχειρο. Τι άλλο ήθελαν? Μπορεί να πήγαιναν πολλές φορές στα μοναστήρια αγράμματοι, άξαστοι και απόκληροι της ζωής ακόμα. Όμως αυτοί απετέλασαν τη μαλλιά για να έρθει κατόπιν ο γέρον Ιωσήφ να αναζωπυρώσει το ησυχαστικό πνεύμα με την οερά προσευχή, όπως ήρθε ο Κόντογλου αργότερα και δίδαξε την επιστροφή στη βυζαντινή εικονογραφία, που ακόμη και στο Άγιον Όρος είχε εγκαταληφθεί. Και άλλοι και άλλοι. Ζητώ συγγνώμη, συγχωρέστε μου την προσωπική αναφορά, αλλά θεώρησα σημαντικό να δώσω και τη μαρτυρία της προσωπικής μου εμπειρίας. Βιάζομαι για να έρθω στο δεύτερο μέρος, το σχετικό με τις θρησκευτικές οργανώσεις. Το θέμα είναι τεράστιο, συζητείται συνήθως εν θερμό και υπάρχει μια ολόκληρη γκάμα τοποθετήσεων, από τις πιο εμπαθείς εξ αριστερών ως τις πιο εμπαθείς εκ δεξιών. Σεβόμενος όλων τις απόψεις, δηλώνω ότι θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο αντικειμενικός, αμερόληπτος και ανεπηρέαστος γίνεται, μιλώντας επιπλέον και από την προσωπική μου εμπειρία πάλι που είχα κατά τα φοιτητικά μου χρόνια, όπως τα έχουν ασφαλώς και πολλοί από τους παρόντες, άμεσα ή έμεσα τουλάχιστον ή της γενιάς μου. Παραλείποντας για λόγους συντομίας θέματα ορολογίας και ιστορικά, θα ήταν πολύ ενδιαφέροντα, τα έχω γράψει, ίσως αν είναι δυνατόν μπορεί να δημοσιευθούν στα πρακτικά. Αυτά, μεταβαίνω αμέσως στην εποχή του γέροντος Ιωσήφ. Την εποχή εκείνη δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο πολλές αδελφότητες. Τον κυρίαρχο τόνο όμως τον δίνει η αδελφότη ζωή σε πανελλήνια κλίμακα. Μικρότερης εμβέλειας ήταν οι ενώσεις του τότε αρχιμανδρίου του πατρός Αυγουστίνου Καντιώτη, των εγγάμων ιερέων πατρός Αγγέλου Νησιώτη και Γεωργίου Μακρύ, στους οποίους οφείλεται η εισαγωγή του θεσμού των κατηχητικών σχολείων στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη η απολύτρωση, το σχολείο του Χριστού, του πατρός Τιμοθέου Παπαμιχαήλ στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα δραστηριοποιείται ο πατήρ Γερβάσιος Παρασκευόπουλος και άλλοι αλλού. Η πληθώρα των οργανώσεων και ιδίως η δημιουργία τους, η εξάπλωσή τους και η πλατιά αποδοχή τους από τον ελληνικό λαό. Μιλάμε πάντα για τις δεκαετίες 40-50, κυρίως μέχρι την κοίμηση του Αγίου, του Πατρός, τον λέω Άγιο, ο Θεός θα τον έχει κατατάξει μεταξύ των Αγίων. Αυτή ήταν η εποχή του γέροντα, η εποχή που μεσουρανούσαν. Αυτή λοιπόν η δημιουργία, είπα, η εξάπλωση, η πλατιά αποδοχή της είναι ένα φαινόμενο που δεν μπορεί να εξηγηθεί μονοδιάστατα. Εν πρώτης, ισχύει και εδώ η παρατήρηση ότι η φύση απεκθάνεται το κενό. Εν προκειμένου, πώς ήταν η κατάσταση στην Εκκλησία την εποχή της ιδρύσεως των οργανώσεων αυτών? Μην λησμονούμε ότι οι οργανώσεις δεν απευθύνονταν στα μοναστήρια, αλλά στο λαό. Πώς ετρέφεται πνευματικά ο λαός? Πότε άκουγε κήρυγμα και τι κήρυγμα? Πόσο συχνά εκκλησιαζόταν, κοινωνούσε, εξομολογείτο? Και για να είμαστε ειλικρινείς, πόση πνευματική ζωή υπήρχε και στα μοναστήρια, ιδίως τα εκτός του Αγίου Όρους και ιδίως θα έλεγα τα ιδιόρυθμα. Στην ανάγκη για πνευματική τροφή και καθοδήγηση ανταποκρίθηκαν οι οργανώσεις, δίνοντας αυτό που αυτές νόμιζαν ότι χρειάζεται ο λαός και που δεν ήταν ούτε η νηπτική θεολογία, βέβαια, ούτε η νοερά προσευχή, ούτε οι αγρυπνίες, αφού αυτά ήταν, όπως προείπαμε, υποβαθμισμένα, ή εν υπνώση ακόμα και σε μοναστήρια. Παρά τα αυτά, τον πόθο της προσφοράς πνευματικής τροφής στο λαό από αδελφότητες δεν πρέπει να τον δούμε ανεξάρτητα από το γενικότερο ρεύμα των πνευματικών ζυμώσεων που ξεκίνησε με τους κολυβάδες, έστω και αν αργότερα οι οργανώσεις αυτές απομακρύνθηκαν λίγο ή πολύ από αυτό. Δείγματα των πνευματικών ανησυχιών του 19ου αιώνα, στον οποίο βρίσκουμε τα σπέρματα των οργανώσεων, ανησυχιών που ξεκίνησαν από τους κολυβάδες και τάραξαν τα νερά, είναι οι κινήσεις του Παπουλάκου, του Φλαμιάτου και άλλων, ιδίως όμως του Μακράκη. Μπορούμε να πούμε, νομίζω, ότι ο Μακράκης είναι ο γενάρχης κατά κάποιον τρόπο των μεταυτών οργανώσεων. Δεν θέλω να ασχοληθώ, και αυτό επίσης είναι ένα μεγάλο θέμα που το έχω γράψει, αλλά δεν θέλω να επεκταθώ στη σχέση του Μακράκη με τις οργανώσεις. Και έρχομαι σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Ποια ήταν η βαθύτερη σχέση της ζωής ως αντιπροσωπευτικής οργανώσεως με τον μοναχισμό? Επιγραμματικά μπορούμε να πούμε αμοιβαία καχυποψία. Οι μοναχοί δεν μπορούσαν να δεχθούν μοναχούς χωρίς ράσα, ζώντες στον κόσμο. Για αυτούς ο μόνος τρόπος μοναχικής ζωής και αφιερώσεως ήταν ο ησυχαστικός, τουλάχιστον όπως αυτοί τον αντιλαμβάνονταν. Παραδείγματα από την εκκλησιαστική ιστορία, όπως αυτό των μοναχών της Βασιλιάδος Φερυπίν, τα αγνοούσαν ή τα παραγνώριζαν. Η οργανωσιακή, εντός εισαγωγικών από το άλλο μέρος, στηριγμένη στη γενική κατάπτωση του μοναχικού βίου, που δεν διέφερε πολύ από την αντίστοιχη της εκκλησιαστικής ζωής, δεν διενοούντο να παροτρύνουν ένα νέο ή μία νέα να ενδυθεί το μοναχικό σχήμα. Έτσι, κάθε νέος που ποθούσε να αφιερωθεί στο Θεό εννοούσε την αφιέρωση ως ιεραποστολική προσφορά στην Εκκλησία. Αλλά και για όποιον δεν ήθελε να ακολουθήσει μια ζωή σε μοναστική αδελφότητα, υπήρχε και για αυτόν θέση. Γύρω από την αδελφότητα δημιουργήθηκε ένα πλήθος δορυφόρων οργανώσεων, θα έλεγα κατά ειδικότητες: επιστήμονες, εργαζόμενοι, γονείς, φοιτητές, νοσοκόμες, εκπαιδευτικοί. Παράλληλα ιδρύθηκε και αντίστοιχη μοναστική αδελφότητα γυναικών, η Ευσέβεια. Παραλείπω πολλά για να φτάσω σε ένα άλλο ερώτημα. Τι βιβλία διάβαζαν και τι βιβλία εξέδιδαν? Ναι, ο Άγιος Πρόεδρος με ειδοποιεί ότι σε λίγα λεπτά πρέπει να τελειώνω.
Και ένα λεπτό από μένα, ναι.
Και ένα επιπλέον. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Τι βιβλία διάβαζαν λοιπόν και τι βιβλία εξέδιδαν? Βέβαια όχι πατερικά. Αυτά ήταν άγνωστα. Διαβάζονταν κατά κόρον τα βιβλία της οργανώσεως, ως επιτοπλίστων ηθικολογικά. Παρομοίου περιεχομένου ήταν και τα κηρύγματα και τα μαθήματα του κατηχητικού. Κακό η ηθικολογία? Όχι απαραίτητα. Αν η ηθική περιορίζεται σε τήρηση κανόνων ανεξαρτήτων από το δόγμα, αυτό δεν είναι ορθόδοξο. Αν ως ηθική εννοούμε το περιπατήν εν κενότητη ζωής, το ζήν εν Χριστώ, ο οποίος έπαθεν υπερημών όχι για να μας δώσει ηθικούς κανόνες, αλλά ημίν υπολυμβάνων υπογραμμών ή να επακολουθήσομεν τη σύχνεση αυτού, όπως περπάτησε εκείνος, έτσι να περπατήσουμε κι εμείς, τότε βαδίζουμε σωστά. Η διάκριση αυτή όμως δεν ήταν πάντα ευκρινής στις οργανώσεις. Για κομποσκήνη ούτε λόγος. Άγνωστο ακόμη και το όνομα και το σχήμα. Όταν κάποιος στην κατασκήνωση εφοράθη να κρατά κομποσκήνη, αρχιμανδρίτης τώρα του παλαιού ημερολογίου, έγινε ο περίγελος των συγκατασκηνωτών του. Μια από τις μομφές που προσάπτουν πολύ στη ζωή είναι αυτή του ευσεβισμού. Αν δεν είναι λογοπαίγνιο που έχει σχέση με τον ιδρυτή της, τον πατέρα Ευσέβιο Μαρθόπουλο, συνήθως εννοούν οι επικριτές τους την επικέντρωση σε εξωτερικούς τύπους και σε έργα ευσεβίας. Όμως ο ευσεβισμός είναι κάτι άλλο Είναι μια κίνηση στον Προτεσταντισμό που απέρριπτε τα στοιχεία εξωτερικής λατρείας και εξαρτούσε τη σωτηρία στην ατομική προσπάθεια. Είναι αλήθεια ότι η ζωή έδινε μεγάλη σημασία στον προσωπικό αγώνα του πιστού, χωρίς να τονίζει την εκκλησιολογική πλευρά της σωτηρίας. Όμως, αν και δεν διεκρίνεται για την πολύ λειτουργική της ζωή, όλη της η προσπάθεια κατέτεινε στο να οδηγήσει τον άνθρωπο στην εκκλησία, στην εξομολόγηση, στη συχνή θεία κοινωνία. Και γιατί όχι να διαπλάσει ευσεβείς πιστούς χριστιανούς. Αυτή η ευσέβεια δεν είναι επιλείψιμη, ούτε έχει πολλά κοινά με τον προτεσταντικό ευσεβισμό, τον πιετισμό. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η κατηγορία ότι δεν προσέφερε στερεά τροφή πνευματική, αλλά γάλα που είναι για τα βρέφη. Αυτό έχει πολύ δόση αληθείας. Μην λησμονούμε όμως ότι σε εποχή λιμού και το γάλα μπορεί να συντελέσει στην επιβίωση του ανθρώπου έως ότου βρεθεί η κατάλληλη τροφή. Και για να είμαστε δίκαιοι, δεν είναι λίγοι εκείνοι που επεβίωσαν πνευματικά με το γάλα αυτό ώσπου να βρουν τη στερεά τροφή. Μου έλεγε ο αείμνηστος πατήρ Ειρηναίος, μοναχός στο Έσεξ στην αρχή και κατόπιν στο Άγιον Όρος, ότι ως φοιτητής μετήχε στην κίνηση της ζωής με την ευλογία του γέροντος Σοφρονίου, που του έλεγε: «Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο στην Αθήνα. Να αρκεστείς λοιπόν σε ό,τι σου προσφέρεται έως ότου έρθει το καλύτερο». Εδώ δεν θα πρέπει να αγνοήσουμε τις χιλιάδες των ανθρώπων που ωφελήθηκαν από τις οργανώσεις. Παντού, στο δημόσιο και στον ιδιωτικό βίο, τον τόσο ταλαιπωρημένο από την ποικίλη διαφθορά, συναντούμε ανθρώπους σωστούς, τίμιους και συνεπείς, που οφείλουν την τιμιότητά τους και την ορθότητά τους στο ότι γαλουχήθηκαν από τις οργανώσεις. Βέβαια, πολλοί ξεστράτησαν. Διατομή έχει νικμάδα. Αυτό όμως είναι άλλο θέμα. Τέλος, το σπουδαιότερο, και κοντεύω να τελειώσω, Άγιε Πρόεδρε.
Πέρασε και η ώρα.
Ναι. Φρονώ ταπεινά ότι η αναγέννηση του μοναχισμού που επήλθε από την δεκαετία του 60 και μετά έχει τις ρίζες της στις θρησκευτικές οργανώσεις. Και τούτο για δύο λόγους. Πρώτον, διότι πολλοί από εκείνους που εγλυκάνθησαν από το γάλα των οργανώσεων ζήτησαν κατόπιν τη στερεά τροφή. Αυτοί τη βρήκαν στον πατερικό λόγο, στη μυστική θεολογία, στην ησυχαστική θεωρία, με αποτέλεσμα πολλοί να οδηγηθούν προς τον μοναχισμό. Ο δεύτερος λόγος της αναγεννήσεως του μοναχισμού ήταν η διάσπαση. Ήταν στο σχέδιο του Θεού η πιο μεγάλη ζωντανή και δραστήρια αδελφότητα, η οποία ύφξανε και φούσκωνε σχεδόν αλεξέλεγκτα, κάποτε να διαραγεί και να εκραγεί. Τα κομμάτια της σκορπίστηκαν από τη Σουηδία μέχρι την Αφρική και την Κορέα και φυσικά μέχρι το Άγιον Όρος, που ήταν ο φυσικότερος τόπος προορισμού των αναζητούντων τη γνησιότητα του μοναχικού βίου. Σεβασμιότατοι, κυρίες και κύριοι, είναι εύκολο να ρίχνουμε λίθον αναθέματος είτε στις θρησκευτικές οργανώσεις για τις ελλείψεις τους, τα λάθη τους και τις παραλήψεις τους, είτε στο μοναχισμό μιας εποχής ο οποίος δεν ήταν ο ακριβής και τέλειος. Τελικά όμως όλα πρέπει να τοποθετούνται μέσα στον ιστορικό τους περίγυρο και να κατανοούνται μέσα στο σχέδιο του Θεού. Οι συνθήκες της ιστορίας διαμορφώνουν μια κατάσταση. Οι άνθρωποι δεν φταίνε που έζησαν σε μια συγκεκριμένη εποχή με τα θετικά και τα αρνητικά της. Αντί να κατηγορούμε καταστάσεις, θεσμούς και ακόμη χειρότερο πρόσωπα, ας δοξάζουμε τον Θεό που μας έθεσε σε μια εποχή και σε ένα περιβάλλον όπου έχουμε τη δυνατότητα να βρούμε τη γνήσια πνευματική ζωή και να γνωρίσουμε ανθρώπους που θα μας την δώσουν. Όμως γι' αυτό θα είμαστε περισσότερο αναπολόγητοι. Ο λόγος του Θεού στην προς Εβραίους επιστολή είναι σαφής. «Πας γαρ ο μετέχων γάλακτος», όπως στην περίπτωση των οργανώσεων, «άπειρος λόγου δικαιοσύνης, νήπιος γαρεστή, τελείων δέστη η στερεά τροφή, τον διατινέξιν τα αισθητήρια γεγυμνασμένα εχόντων προς διάκρισιν καλού και κακού». Τα γεγυμνασμένα αισθητήρια χρειάζονται την έξιν της στερεάς τροφής. Όσοι νομίζουμε ότι τη βρήκαμε, ας ακούσουμε και τη συνέχεια, το συμπέρασμα του κομματιού αυτού της προς Εβραίους επιστολής. Δύο συμπέρασμα, αφέντες της αρχής του Χριστού λόγων, το γάλα που είπαμε, που είναι η τροφή της αρχής της πνευματικής ζωής, επί την τελειότητα φερόμεθα. Όποιος νομίζει ότι ξεπέρασε το στάδιο της αρχής, ιδού ενώπιόν του πεδίων αγώνων πνευματικών. Ο δρόμος προς την τελειότητα. Αυτός που μας έδειξε ο γέρον Ιωσήφ. Ας έχουμε την ευχή του.
Να ευχαριστήσουμε τον κύριο καθηγητή, ο οποίος με την εναργεστάτη εισήγησή του έδωσε, πιστεύω, σε πολλούς αφορμή να σκεφτούν και ίσως στη συζήτηση να εκδηλώσουν αυτές τις σκέψεις.